Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnidas ir toliau kalbėsime apie Dievo įsakymus, apie ketvirtą Dievo įsakymą, gerb tėvą ir motiną. Na ir prieš kalbėdami pirmiausia pasimelskim. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu davei mums ir tėvus, ir tėvynę, ir pašaukimą, ir gyvenimą kaip uždavinį. Ir visame tame sukūrėje gyvenimo, galim taip pasakyti, yra daug nežinomųjų. Ir mes net nežinom iš tikrųjų dažnai, kaip teisingai pasielgti, kaip teisingai pasirinkti, kaip teisingai būti, kodėl reikia vieno ar kito dalyko, kodėl iš tikrųjų net tas gyvenimas taip stipriai paženktas kryžiaus ženklu. Taigi labai prašom tikrosios išminties, prašom tavęs pažinimo, šventosios dvasios tikrosios išminties, kad mokėtume teisingai, išmintingai tvarkyti savo laiką, savo mintis rikiuoti, savo pasirinkimus, kad tikrai vykdytume tavo valią ir pradžiugtume tavo pažinimu, atrastume prasme, kitiems padėtume tai padaryti, na ir kad na, galėtume sakyti Dieve, kas jau tu galėtų mumis džiaugtis, kaip tais, kurie atsiliepia savo kūrėjų. Taigi viešpatie apšviesk mus ir vesk kasdienybė ir šioje laidelėje per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, iš tikrųjų, todėl, kad reikia melstis ir prašyti ir prašyti ir prašyti Dievą teisingos laikysenos, bet aišku, pirmiausia, teisingo pažinimo, išminties visame kame. Ir kai kalbam apie Dievo įsakymus, taip pat reikia prašyti labai tos išminties, nes dažnai formaliai mes galim sakyti, kad štai visko aš laikausi, kas čia dabar yra, viskas čia gerai su manimi. Bet žiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi toje pačioje šeimoje, pavyzdžiui, šeimos nariai keli yra. Ir vyras ir žmona, abu tikintis. Aišku, nėra čia labai gal dažnas atvejis Lietuvoje, bet, sakykime taip, abu tikintis, na taip, rimtai, porimčiai tikintis, abu meldžiasi ir abu tarpusavį nesusišneka, viens į kitą žiūrėti negali. Ir aplinkiniam pasako, koks tas vienas, mano, kaip sakyti, antroji pusė tikras priešas ir su juo gyventi ir būti neįmanoma. Ir abu išpažinties eina, ir abu komunijos eina, o gyvena fronto sąlygomis, tai va. Tai tokia realybė, kaip šitai atsitinka, tai kodėl dabar tai svarbu, kalbant iš viso apskritai apie visą krikščionišką laikysiną, bet taip pat ypatingai apie Dievo įsakymus ir ypač kalbant apie ketvirtąjį įsakymą. Gerbk tėvą ir motiną, arba kaip plačiau, biblinės, kaip šventas raštas sako, jeigu nori, kad tau žemė sektųsi, tiksliau kitaip, gerbk tėvą ir motiną, kad tau sektųsi šioje žemėje. Tai va, tai labai įdomi, mes šiaip esam pripratę girdėti, kad na, kalba katekizmas, nu, kad gerbk tėvą ir motiną, ir mes galvom, kad štai privalo vaikučiai klausyti ten besąlygiškai tėvelių ir taip toliau. Ir tėvai gali daryti, ką tik nori, galvą šauno, o tėvai juos privalo gerbti, bučiuoti rankai ir koją. Na čia aišku šaržuoju, bet tiesiog va taip. Tai taip, iš esmės taip nėra. Yra šiek tiek kitaip. Ir jeigu kalbėt apie vaikų pareigas, tai jau prieš tai buvusią laidą kalbėjom apie vaikų pareigos tėvams, kad tėvai tiesiog yra gerbtini ir aiškia, na, bet tas klausimas, primenu, jis nėra kažkoks tai aklas, vergiškas ir besąlygiškas. Čia ir prasideda visas įdomumas. Vaikai, kol maži klauso, paskui jie bręsta, turi tapti vis labiau suaugesni, suaugę, laisvesni ir atsakingesni. Tėvą. Ir kai jau suauga, jų pareiga klausyti nebegalioja, bet turi išlikti pagarba. O tos pagarbos pagrindas Dievo baimė. Ką reiškia Dievo baimė? Tai nedrebėjimas kažkoks vergiškas prieš Dievą, bet žinojimas, kad Dievas yra visagalis, Dievas tokią tvarką įvedė, nu kokią tvarką, tai pasaulį suriedė. kad tame pasaulyje daug dalykų, kaip jau minėjau, nežinomųjų yra ir todėl mes paklūstame Dievo tvarkai, tiesiog juo pasitikėdami. Toliau, dar baigiant apie tas vaikų pareigas, tai kokios yra, kad materialiai, moraliai turi padėtis, ypač senatvėje, lygoje, varge. Ir tai susiję su dėkingumo pagarba. Tai va, ir mes randame tą pagrindą taip pat ir Siracido knygui, tai yra Senajame testamente, kur tikrai nemažai pasakyta apie vaikų pagarbą tėvui ir motinai. Na ir ten taip įdomiai, sako, kas gerbė savo tėvą atsilygina už nuodėmes, kas gerbė savo motiną kraunasi lobį, kas gerbė tėvą džiaugsi savo vaikais ir kai melsis jis bus išklausytas. Kas gerbė tėvą ilgai gyvens, paklūsta viešpačiui, kas neša paguodą savo motinai tėvą. Ir dar toks, reiškia, yra Siracido ten trečiam skyriui toliau tokios eilutės. Mano vaikė, rūpinkis savo tėvų jo senatvė, neužduok jam širdies per visą gyvenimą, net jeigu jam ir protas susilpnėtų, būk jam kantrus, nepaniekink jau būdamas pilnas jėgų, pikdžodžiauja, kas savo tėvų nesirūpina, viešpatį pykdo, kas savo motinai širdį užgauna. Tai tokie labai rimti dalykai, taigi pats Dievas nori, kad santykis su tėvais būtų visą laiką kupinas pagarbos. Na ir dar 2219 numerį labai gražiai pasakytas, štai vaikų meilė palaiko visos šeimos gyvenimo darną, taip pat turi įtakos brolių bei seserų santykiams, nes pagarba tėvams nušviečia visą šeimos aplinką. Tėva. Nu va, ir dar toliau dėkingumo momentas, dar primenu, kad štai sako 2220 numeris, krikščionis turi būti ypač dėkingi tiems žmonėms, iš kurių gavo tikėjimo dovaną, krikšto malonę ir gyvenimo bažnyčioje. Tai gali būti tėvai, seneliai, kiti šeimos nariai, kunigai, katechetai, kiti mokytojai ar draugai. Ir citata apaštalo Pauliaus laiško Timotiejui, pirmas skyrius, penkta eilutė. Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelė Loidėje, tavo motinė Eunikė ir esu tikras, tebi gyvena tavyje čia Timotiejui. Taip gražiai apaštalas Paulius parašė. Tai štai, tai pakalbėjom apie vaikų pareigas, jos tokios, na, tarsi ir savaime suprantamas, bet jų pagrindas yra toks savotiškas. Dabar koks pirmoji vietoj pagarbi Dievo baimė, tai yra Dievas yra autoritetas, iš jo kyla visa tėvystė ir todėl šitą momentą tėvai ir mamos turi pirmiausia savo užsifiksuoti už tai, kad tekizmas taip įdomiai toliau pereina ir sekantis skirelis yra tėvų pareigos. Tai štai vaikų pareiga pagrindžiama to, kad štai Dievas yra tėvas, visa tėvystė kyla iš jo, apie tai kalba šventas raštas. Ir toliau viešpats mokina mūsų, nes santykių su tėvais, nes priimti viską, ką Dievas duoda per tėvus, ką pozityvaus, ką teisingo duoda. Ir kad ta meilė, kaip jau minėjau, jinai turi įgauti konkrečią išraišką, bet tos meilės pagrindas yra visą laiką pagarba, nes gali tėvo protelį susilpnėti ar mamos, bet pagarba turi išlikti, o pagarba turi pasireikšti taip pat ir kaip rūpestis. Na ir taip pat apima tą pagarbą, kaip jau minėjo katekizmas, visus žmonės, per kuriuos gauni ne tik gyvenimą, bet ir tą antgamtinį gyvenimą, tai yra santykių su Dievu, tai yra tikėjimo dovana, krikšto malonė, gyvenimą bažnyčioje. Nes atsiveria kelias į Dievo karalystė šitaip, ne, tai naujoje Jeruzalė galim taip sakyti. Tai va. Bet dabar taip sekantis už tai etapas labai toks svarbus ir labai rimtas. Tėvų pareigos keista, ne, kaip čia dabar katekizmas ima ir įtraukia ketvirtam įsakymę tėvų pareigos. Kalbama tai apie pagarbą šitą vaikų pagarbą tėvams. Andrius ten žiūri į ekraną, norėčiau paklausti, kaip sakyt, visuomenės atstovo. Ir kuo čia dabar dėtos to tėvų pareigos, kalbant apie ketvirtą įsakymą? Kaip tau atrodo, ar kaip žmonėm atrodo, labai įdomu būtų, ne?
Vaikų pareigos.
Ne, tėvų pareigos vaikam. Ar man žinau, kam čia tėvų Čia 2221 numeris, aiškia, katekizmai ir kalba, kalbant apie ketvirtą dievų įsakymą, yra toks tekstas, tai mes pasižiūrim, panalizuojam. Santokinės meilės vaisingumas nesibaigia vien vaikų gimdymų, bet apima ir jų moralinį auklėjimą, dvasinį ugdymą. Tėvų auklėjimas yra toks svarbus, kad ten, kur jo nėra, vargiai kas kitas gali jį atstoti. Ir tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus yra pirmaeilės ir neatimamos. Ir dabar čia susirinkimas, reiškia, Vatikano antro susirinkimo čia yra citata pateikta, kad atstoti nieks negali. Tai yra deklaracija gravissimum edukacionis, tokia reiškia deklaracija. O kita citata čia buvo Švento Jono Paulius antrojo, apaštališkasis paraginimas, familiaris konsorcijo. Tai va tai įsivaizduoju dabar, tai kaip, no, aš tik tai taip čia Andriu provokuoju, kodėl čia idėjo į katekizmo sudarytoje iš tai va ta, kaip sakyti, tėvų pareigos skyrelį būtent į ketvirtą arba prie ketvirto dievų įsakymo.
Taigi. Turbūt kilo mintis, kad, kaip sako, mylėkite vaikus, kad jie nepasidarytų baukštus.
Tai žinom, ir tas, ir kitas. Iš tikrųjų, tai čia tokiai provokacinį klausimą, bet manyčiau, kad daugeliu turėtų būti aišku, ar savaime aišku, ar ne savaime aišku, bet dabar mes ką turime. Tie vaikai, jokie vaikai neauga lygioje vietoje, neužauga kažkur, tai, kaip sakyti, beori erdvėje. Ar dykumose kažkokiuose, bet jie auga šeimoj. Ir jeigu mes norim, kad jie turėtų teisingą gyvenimo, tą sugebėjimą pasirinkti teisingą gyvenimo kryptį, vertybės, na, tai jie turi būti tam ir rengiami, ruošiami. Ir tai yra tėvų jau atsakomybė. Todėl čia toks yra įtraukta, kad yra abipusis ryšys, ne gyvenimiškai patirtas, aišku, kaip ir šventas raštas, kad sako, jūs, apaštalas Paulius, jūs sako, dievai, neerzinkite savo vaikų, kad tiek minėjai, kad nepasidarytų baukštus. Ką reiškia baukštus, ne, tai čia, nu, tas terminas baukštus yra toks labai specifinis ir labai daug ką apimantis, ką tai reiškia baukštus, tai yra įbauginti, nepasitinkitinis, nesaugus, reiškia nesaugus, nieko nesaugus, nuo ko dabar mes ir matome, kad labai daug žmonių kenčia. Jeigu įvardinti dabar dabartinę visuomenę, tai žinoma, dabar labai populiarios knygos, ypač vakarų pasaulyje, Amerikoje, Europoje, pas mus jau verčia tų knygų nemažai daug lietuvių kalbą. Būtent apie tai, kad kaip pavyzdys, Deivido Stupo knyga, ten kitos knygos, kaip atleisti savo tėvams ir savo, ką daryti, jeigu užaugęs šitą emociškai nestabilių tėvų arba emociškai nesubrandusių tėvų šeimoje ir taip toliau ir taip toliau. Ir su religinė potekste, ir be religinės, gerinai psichologinė tematika knygos yra. Ir tiesiog grinai, tiesiog labiau, sakysim, su tokio dvasiniu atspalviu yra įvairiausių knygų, ar ten kreft, ar dar kai nors nesvarbu. Yra įvairiausių tokių momentų, kurie kalbama apie štai, kad reikia kokio, sako, nu, tai dabar būna, kad madoj emocinio išgydymo, ne, paskui tokį žargoną naudoja, kuris niekam tikėsi, yra kažtai genealoginio medžio išgydymo, tai čia visiškai šitas žargonas visiškai netikės, jis nekrikščioniškas yra, paskui galėsim paaiškinti, kodėl, iškai kokį čia medį reikia gydyti, čia toks kažkas tai, iškai medį gydyti, mes galim kalbėti apie išgydymą tam tikro su tam tikrų sužeidimų. Neiškiai, už tai to tokio žargono reiktų vengti, nes įsivelia tokių ezoterinio ir mentaliteto, nu, tokia, tiesiog savokas įveda ir klaidina žmogų, kad atrodo, kad tarsi kažkas tokio į, nu, kažką, tai jeigu aš ten protėvis kažkokius gydysiu, kurie jau seniai iškeliavo, tai kažkas tai pasveiks. Visiškai netaip yra, tai todėl tokių žargono reikia vengti. Bet mintis yra kokia pagrindinė, kad nuo tėvų laikysenos priklauso labai stipriai jų vaikų visas gyvenimas. Tokia prisimenu dabar galvoju amerikiečių psichoterapeutė, aš neatsimu, atrodo, Kenneth Horney, ar kita, bet nesvarbu, tai mintis tokia, taip labai žiauriai pasakė, čia buvo maždaug tas knyga parašyta apie 70 metus, nemylimas vaikas numiršta, o jeigu jis nemiršta, tai geriau, kad numirtų. Tai tokia, nu, sakysim, čia hiperbolizuotas tas pasakymas jos, ar jis toks ar gal ir taip ir tiesiogiai mąstė, bet esmė tame, kad štai jeigu vaikas nepatiria teisingos meilės šeimoje, tai jis emociškai ir intelektualiai tikrai skursta ir negali išsivystyti ir visą gyvenimą neša tam tikrą labai sunkią naštą. Na ir kartais tas jo gyvenimas virsta virsta tam tikrų emocinių pragarų. Ir to pragaro užgesinti visą gyvenimą neišeina. Tai, tai todėl tėvų pareigos, kaip sakyti, čia toks sakytume, kad nebūtų vienpusis ryšys, tai katekizmo sudaryto įveda. Ir skirelį, kad yra tam tikros tėvų pareigos, kad tu iš to vaiko negali reikalauti to, ko tu ten neįdėjai. Jeigu neįdėjai pagarbos Dievui, neįdėjai pagarbos tėvui ir motinai tikros teisingos pagarbos, tai jos tada kažkaip sunkuoka ir reikalauti, ar neįmanomai, arba net nesąžiningai yra reikalauti tos pagarbos. Dabar, kas ta pagarba yra, tai štai vėlgi, kokia pagarba, ar tai žodžiais reikalaujama pagarba, kas tai privalai mane gerbti, ne, tai mes žinom, kad tokių yra autoritarų arba psichopatų, psichopatinių asmenybių tėvų ir motinų, arba isteriškų, visokių ten, tegul čia specialistai tas etiketės su diagnozėm kabino, bet laikysena tai tokia ir kas tada gaunasi, kad štai tu privalai, ne, bet paties laikysena visiškai neliūdija tų reikalavimo, tiesiog realumo, ne, reikalauja meilės, reikalauja pagarbos, reikalauja mandagumo, bet ne, tėvo arba motinos laikysena viso to nėra. Ir žmonijos patirtis labai liūdna, tai čia gali patikti ar nepatikti, gal aišku, kas gyvena savo šeimose, žinai, mažiau mato tų problemų. Tai jiems atrodo, kad štai, apie ką mes čia kalbam, kokie čia sužeidimai, čia gal tų sužeidimų nėra, tai. Tokios, žinai, tokios įvairios, kartais gaidelės pasigirsta, tarsi čia visi sveiki, bet jau šiuo ne vieną kartą susakęs, kad štai lietuvio tradiciškai paklaus, kokiam sąlygom užaugai, ir atsakymas paprastai būna kaip, na, tai normaliai, sako. O kai paklausiu toliau, pradės, ką reiškia tas normaliai, tada, na, tai normaliai. Kai klausia, ką reiškia normaliai, tai kaip pavyzdys, sakau, tai tėvas išgerinėdavo, tai išgerinėdavo, stipriai išgerinėdavo. Ar gerdavo, taip gerdavo, tai kaip augė, normaliai. Mama tėvas mušė kartais, ne, mušė, mušė, tai kaip augė, normaliai. Toliau sakai, o tu iš namų bėgdavai, kai tėvas siautėdavo, bėgdavo, tai kaip augė, normaliai, tai matot. O gėda buvo dėl tėvo elgesio, dėl tokio tėvo elgesio, gėda buvo, ir taip toliau, ir vėl klausiau, normaliai. Tai matot, kas susidaro, ir štai taip užaugęs žmogus mato labai specifiškai pasaulį, jam viskas tarsi yra normalu, o viduj susikaupia begalį negatyvių dalykų. Tai ir nuoskauda, ir gėda, ir baimė. Gėda dėl tokio, tai čia kaip pavyzdėlis, menkas pavyzdėlis dėl tokio tėvo elgesio, bet čia gali būti variantų visokių. Tai žiūrėk, tai ten tai gėrė, tai žmušė, tai tyčiojosi, tai priekabiavo, tai nusižudė, ir taip toliau. Tai va. Tai tokių variantų, to slalomo, tokio baisaus, iš tikrųjų baisaus, ir kaip paskaitai tas knygas, pavyzdžiui, ne tik realybė susiduria su žmonių problemus, bet aš galvoju, kad štai kokia Amerika, kaip pavyzdys ten, kad ten kitaip, nieko ten ne kitaip, to smurto šeimoje ir taip toliau, taip pat pilna. Ir už tai tiek autorių dabar galvoja, kaip čia pagelbėti žmonėms, kad jie jaustųsi saugus. Tai už tai tas, kad nepasidarytų baukštus, ta frazė turi labai tokią plačią apimti, plačią tokią dirvą, kaip sakyti, turinį labai tokį apimą. Tai už tai, kad katekizmas mums primena, sako, santokinės meilės vaisingumas, įsivaizduoju, vaisingumas. Kas tai yra vaisingumas, ne? Oho, tai galime mes taip, žinai, pagalvoti, ką čia tai parašė. Matot, bažnytiniai dokumentai, jie yra, kas yra. Ypač katekizmas, tai yra dokumentai, kurie pagrįsti šventuoju raštu ir bažnyčios mokymu. Kitaip tariant, tai yra pats bažnyčios mokymas. O kas yra mokymas? Jeigu jisai deklaruotas, tai yra apreiškimo dalis. Mes turim tris apreiškimo šaltinius. Neklyskit, nedaug, neaiškia, šventas raštas, tradicija ir bažnyčios mokymas. Tradicija tai tiek liturgija einanti, tiek pirmiųjų krikščionių raštai, tiek pati bažnyčios laikysena, kuri gali būti kartais perdodama net ir žodžiu arba pavyzdžiui. Tai atsakysim, ten kokių dykumų, tėvų, kitų šventųjų laikysena taip pat įeina į tradicijos sampratą. Tai štai, kitaip tariant, yra tas depositum fide tikėjimo turinys, reiškia, labai gražiai skalba depositum fide, netikėjimo lobis, net gal šitai reiktų sakyti. Tai va. Ir todėl, kiekvienas tas pasakymas, jisai apima labai daug, tai štai vaisingumas. Vaisingumas jisai nėra tik tai, kad fizinis vaisingumas, kad štai pagimdžiau sūną ar dukrą, vaiką vieną žodžiu ir tuo pasibaigė. Vaisingumas tęsiasi, jeigu mes krikščioniškai žiūrim, tai čia viskas susijęs su mūsų žmonių gyvenimu. O mano gyvenimas labai specifinis, ta prasme, mano, mes kiekvienas į save dabar žiūrim, man ir sako, mano gyvenimas. Ką tai reiškia? Manęs nebuvo. Prieš kažkiek tai metų manęs nebuvo. Ir aš atėjau į šį pasaulį, Dievui leidus per savo tėvą ir motiną. Ir toliau jau nebus taip, kad manęs nėra. Aš mirsiu tik tai šiam pasauliu, bet gyvensiu amžinai. Kitaip tariant, įkvėpęs vieną kartą į plaučius oro, aš tapau amžinybės piliečiu. Ir mano vaisingumas, pilnas tiksliau, mano tėvų vaisingumas, tikras vaisingumas, išsilieja į amžinybę, nes jie tapo, noriu sakyti, padovanojo, bet iš tikrųjų Dievas per juos padovanojo arba pašaukė žmogų amžinajam gyvenimui. Ir tikrasis vaisingumos išsipildymas bus tada, kai mes atsistosime prieš Dievą, kaip sako, visiškai švarus ir balti teisus, ar tiksliau Dievo vienėlio krauju nuteisinti ir pasiekia savo galutinį tikslą. Tai štai sako, štai vaisingumas nesibaigia vien vaikų gimdymu, bet apima ir jų moralinį auklėjimą ir dvasinį ugdymą. Kas yra moralinis auklėjimas? Tai ne tik tai etikos taisyklių rinkinys, kad tai negražu, atsiprašyk, ten pakelk popierį, tai ne, moralinis auklėjimas tai yra pirmiausia vertybių sistema. Ne, vertybių sistema ir dvasinis ugdymas, tie dalykai yra susiję, kas yra dvasinis ugdymas, tai mes galim žiūrėti į bažnyčios aiškinimą, mokymą, tai yra tikėjimo dorybė, vilties dorybė, meilės dorybė ir kuri išsiskleidžia paskui per sakramentinį gyvenimą, aišku, galėtume paltaroko katekizmą pažiūrėti, kad Dievą tikėti, laikytis įsakymų. Eit sakramentų, reiškia, ir melstis, tai kad pasiektume. Tai čia dar ne viskas dvasinį ugdymą, tai yra tai sakramentinis gyvenimas ir dorybių kelias. Dorybių kelias, tai yra tai štai. Vertybių tas pasirinkimas, o vertybės yra, jos vėlgi, sakysim, tokios vertybės, kurios gali būti ir tuo pačiu metu susijęs su tikėjimu ir tuo pačiu jos būdingos arba tiksliau reikalingos ir šiaip kaip ir pasaulyje gyvenančiam žmogui, tiesiog atliepiančios pačią žmogaus esmę. Kaip pavyzdys, kaip ištikimybė, kantrumas, ten garbingumas ir taip toliau. Tai žodžiu, tai todėl, sako, tėvų auklėjimas yra toks svarbus, kad ten, kur jo nėra, vargiai kas kitas gali jį atstoti. Tai štai Vatikano antro susirinkimo frazė. Tai vargiai kas gali atstoti, kitaip sakant, kad praktiškai niekas tėvų auklėjimo neatstoja. Ir štai dabar situacija tokia, kad visuomenėje ar auklėja tėvai savo vaikus iš tikrųjų. Tai štai tėvų pareigos ir įtraukti. Ar auklėja, ką reiškia auklėti? Čia yra, ką reiškia ugdyti. Iš tikrųjų, auklėjimas tai turėtų būti ugdymas. Kaip galima auklėti, ne, tai žodžiu, aišku, pavyzdžių pirmiausia, ne, laikysena, visa savo laikysena. O ta laikysena jinai įpareigoja patį asmenį, patį tėvą ir motiną, pačius įpareigoja tam tikrų teisingų būdų gyventi, tam tikrų teisingų būdų elgtis ir tiesiog, na, nedeklaruoti tik tai savo tam tikrus dalykus, bet ir kalbėti, ir laikyti, ta prasme, ir praktikuoti, ir elgtis. Jeigu kalbam apie artimo meilę, tai artimo meilę ir tėvai turi parodyti, kaip jie ją praktikuoja. Jeigu jie kalba apie tikėjimą, kaip jie ją praktikuoja. Jeigu kalba apie tvarką, kaip jie praktikuoja tą tvarką. Ir taip toliau, ir taip toliau, tai va. Taip, kad toliau, jeigu dažnai tėvai nori, kad jų vaikai būtų sėkmingi ir ten tokie, bet neretai tai būna, kad suprojektuoja savo neišsipildžiusias svajonės ir lūkesčius į vaikus ir apkrauna tūkstančiais nereikalingų dalykų, bet neduoda to, kas jiems gyvenimiškai yra būtina. Taip, kad vienas dalykas, kad tai yra, kaip sako, čia jau katekizmas primena vargiai, kas kitas gali atstoti, bet svarbiausia dalykas, kad saugumo pojūtis, tai turi būti ateiti grinai iš šeimos ir meilės patirtis taip pat ateiti iš šeimos, lygiai kaip ir pareigos ir pasiaukojimo patirtis taip pat turi ateiti iš šeimos. Tai ir kur to nėra? Iš kur žmogui pasiimti tą tiesiog patirtį, tos patirties pasisemti, kažkaip nusipirkti ir mokyklą išmokti, neįmanoma. Tėva. Toliau. Ir tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus yra pirma eilės ir neatimamos. Jonas Paulius II sako, pirma eilė pareiga ir neatimama. Valstybė negali atimti, kaip bandė komunistiniais laikais, nacistiniais padaryti, reiškia, tos internatus, dar kažką, griauti tėvo motinos autoritetą, net tai yra neatimama teisė ir kita vertus tai yra pareiga tokia, kuri yra pirma eilė. Mes neretai dabar matom, kad tėvai susirūpinę yra daugeliu dalykų, daugeliu. Aiškia, kaip dabar girdim, kad būtinai savo buitį reikia užtikrinti, ten namą pasistatyti, dar kažką ten padaryti. Ir taip toliau, taip toliau. O ar pasako tėvai savo vaikams, kad tu vaikeli, kaip ir aš, kaip ir seneliai, visi mes keliaujam pas viešpatį į amžinai gyvenimą. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kaip man tenai iš tikrųjų nukeliauti. Bet nukeliauti, koks tas dievas ar ten patirtis, kokio dievo patirtis, bauginančio, ten gazdinančio, rėkiančio, ar atvirkščiai dievo, kuris myli besąlygiškai, kviečia draugiškumui, meiliai, pasiaukojimui, susivaldymui, ne pergaliai prieš save patį. Nes neretai tėvai ką sako, tai daryk mankštą, patys nedaro, žinai, bet nesako, nei niekam tos mankštos reikia, kaip pavyzdys čia, ne. Vaugdyk valią, žinai, bambo, da kažką, ten muzikos mokykis, iki baleto. Žodžiu, daug dalykų visokiausių, bet visa tai neturi tam tikros sistemos, kad štai ką man reiškia būti žmogumi, kuris jaučia, kuris turi savo gyvenimo prasme. Tai šitą temą galima, kas netingi, gali pasiskaityti, pavyzdžiui, net pasaulietišką knygą šito Viktoro Franklio Sielogėda. Štai, jeigu žmogus netranda tos iš šeimos neįsineša prasmės suvokimu ir neišmoksta prasmės ieškoti, tai jis anksčiau ir vėliau iš tikrųjų susidurs su rimtom psichiniam, psichologiniam problemom. Ir dvasiniam, tai čia kas be ko. Tai va, toliau dar yra dar kažką rodenus, kad kažkokią žinutę turim, bet kol kas dar vieną numeriuką noriu paskaityti. 2222, reiškia 2222 numeriukas, kas sako katekizmo. Irgi labai aktuali tema, nes kaip neretai tėvai ir motina sako, pasigimdžiau vaiką, čia mano vaikas, kažkoks tai daiktas, žinai, arba čia pastavos nei kampą pastačiau, arba susitapatina, tos gaunasis tiesiog kaip vadinamas tas simbiotinis ryšys susirišimas, mamytė su suneliu labai susiriša, arba tėvelis su dukra būna. Visai būna, bet dažniausiai tai mamytė su suneliu, žinai, tas sunelis akių šviesa, ir tai va gyvena, tas žmogus nei toks, nei jisai vyras, nei jis ne vyras, kažkoks tai mamytė vėl, ar jinai turi savo vyrą, ar tas sūnus yra jos vyro pakaitalas ar papildas, nesuprasi. Ir kai reikia kur nors išleisti ar į miestą, ir į kariuomenę, kažkur tai ten, žinai, tai tada tragedijos prasideda, arba kaip sunelis turėjo liaudiškas tariant ženėtis, vestis, tai tada martyra bloga, nes pagrobė jos vaiką, tokių dalykėlių, pilna tėvą. Tai todėl, kad katekizmas sako štai ką, moko esmės. Tėvai į savo vaikus privalo žiūrėti kaip į Dievo vaikus ir gerbti juos kaip žmonės. Jie auklėja savo vaikus, kad jie laikytųsi Dievo įstatymą ir patys rodo pavyzdį, paklusdami dangiškojo tėvo valiai. Tai va, tai kad čia kokia mintis yra, kad vaikas nėra tėvų nuosavybė. Visiškai nėra tėvų nuosavybė, tai yra atskiras asmuo ir uždavinys po pagimdymo, antrasis, po pagimdymo, tai sakysim, pirmasis uždavinys iš karto auklėti jį taip, kad jis pats save suvoktų kaip Dievo vaiką, gerbtina, kuris moka save gerbti ir kuris moka gerbti kitus. Lengva pasakyti, sunku padaryti. Gerbti save ir gerbti kitus. Ką tai reiškia? Tai nepataikauti, tai ne kažkaip tai ten nulaidžiauti. Bet tai ką reiškia gerbti save, įsivaizduoju, ir gerbti kitą. Lygiai taip pat. Viskas pagrindžiama pirmu tuo didžioji Dievo įsakymu. Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, su protu, visomis jėgomis. Mylėk artimą kaip save patį. Kaip save patį, įsivaizduoju. Tai va, taip kad čia jie auklėja savo vaikus, kad tie laikytųsi Dievo įstatymo, laikytųsi auklėja. Čia reikia išgirsti, nes dažnai mes sakom, pasakiau savo vaikui, kad eitų sekmadienį bažnyčią, bet jis neina. Pasakiau. Taip gyventi reikia, kad tas vaikas automatiškai suprastų. O jisai nesupras, jeigu nematys savo tėvų ir motinos einančių. Ir to dar net neužtenka. Kiek šeimų yra, kur tėvai tikrai nuo širdžiai eina į bažnyčią, praktikuoja tikėjimą ir kažkaip atsitinka, kad štai vaikai tiesiog būna priešiški ar ten atmeta dėl kažkokio, tai sakykime, nu, įtakos pasaulio ar tėvų auklėjimo klaidų ir taip toliau. Taip, kad čia šitoje vietoje, net ir rodant pavyzdį, visaip gali būti. Tai va, bet kad sąžinė jau kažkiek būtų rami, tai tam tikra pozicija turi būti užimta. Tai va, todėl dabar žiūriu, kokį mes gal pabandom atsakyti klausimą, jis ten rimtas, pažiūrėsim.
Klausimą, jūs dažnai sakote, kad žmogui reikia ieškoti gyvenimo prasmės, tai ir galite pasakyti, kas yra gyvenimo prasmė?
Taip, labai ačiū už klausimą. Šio gyvenimo prasmė gilumintė yra šitaip. Taip, yra, kaip mes pažiūrėsim, labai teisingas klausimas. Didžioji prasmė, kaip ir yra, kaip ir Paltaroko katekizme randam, pirmas klausimas, ane, kam žmogus gyvena ant žemės? Tai čia yra prasmė, kad įvykdytų Dievo valią ir nueitų į dangų. Šitą reikia išgirsti. Tai va taip, kad čia visas mano gyvenimas turi apie tai suktis, ar aš vykdau Dievo valią, kaip man ją įvykdyti, ir nueiti į dangų. Iš to labai išsiskleidžia labai daug dalykų. Ne, tai, jeigu mes žiūrėsime Lumen Gentium 10-11 skyrių, ką tai reiškia, tai yra, kad mes visi dalyvavom bažnyčios gyvenime, dalyvavom iš esmės Kristaus kūno gyvenime ir tai, tame dalyvavome taip, sakramentiniu keliu ir dorybių praktika. Tai vat, todėl profesija šitoje vietoje nėra svarbi. Ne. Man aš įvykdė Dievo valią, galiu visaip. Ir todėl yra mažesnis prasmės, kiekvienos dienos prasmė. Susirasti kiekvienos dienos prasmė reikia, čia jau žmogui. Ir dabar, jeigu pasaulietiškai pasižiūrėsim, mes apie prasmės tą, aiškiai, apie pačią prasmę kalba labai daug Viktoras Frankis, kuris sukūrė logoterapijos visą metodiką, nes jeigu žmogus nejaučia prasmės, didžiosios prasmės nejaučia, į kurią jis, aiškiai, tiksliau, net nežino, gal taip reiktų sakyti, ne tai, kad jaučia, nu, galima ar jau sakyti. Ir jeigu žmogus nežino šio vienos, kiekvienos, kitaip tariant, dienos prasmės, dar galėtume sakyti, kiekvienos akimirkos prasmės, aiškia, tai jisai, na, tarsi tuščiai leidžia savo gyvenimą, anksčiau ir vėliau ateina nusivylimas. Nes, įdomu čia, jeigu šiandien kalbėti iš to tokio psichologinio taško, tai mums taip pat turi ateiti ir tam tikras, na, ta vadinama satisfakcija, kad štai aš kažką tai darau ir galiu patirti džiaugsmą, nes žinau, kad štai, žinom, puikiausia, sakysim, atliktos pareigos jausmas, kaip žmogus sako, nu, atlikau pareigą, jis tai jaučiu pasitenkinimą, kad štai kažką tai prasmingo, kažką vertingo padariau. Tai todėl didžioji prasmė, tai nėra mes, kažkai, kaip paminėjau, didžioji prasmė reiškia ateiti į dangų, bet tai į dangų ateis, daug dievė, tai, nu, to prasmė nenumiręs, nenuėsi. Ir po 30, po 40, po 50, po 100 metų, tai, o kiekviena diena dar turi turėti savo tam tikrą įprasminimą, ką aš čia veikiu, jeigu aš tik tai ką, valgau, geriu, ten trinuosi kažkur, tai važiuoju, einu, nu, ar tai man suteikia tikrą tokį buvimą, tai kažkurį laiką aš galiu savo užsimiršti, aiškia, bet ar tai atliepia mano kaip žmogaus iš tikrųjų pašaukimą, ar atliepia mano esmę. Todėl to net įdomiai, kalbant apie sutrikimus tos, tai jau pasakyti, kas pirmasis įvedė tą terminą noogeninė neurozė, reiškia, tai yra tiesiog tuštumos neurozė, kai žmogus nejaučia prasmės ir jis anksčiau ar vėliau susirga tą neurozę, tiesiog tampa, dabar gal net nesakysi, kad serga neurozė, dabar kitaip traktuojama, bet kokiu atveju, reiškia, atsiranda sutrikimas, pirmiausiais dvasinis, paskui, reiškia, tampa ir psichologinis, kad štai gyvenu tuščiai kažkaip, tai todėl tas prasmės klausimas jis yra, jeigu taip žiūrėt, jeigu ypač žiūrėsim iš tikėjimo pozicijos ir taip pat ypatingai, dar kartą sakau, iš psichologijos, Viktoro Franklio, pavyzdžiui, pozicijos, filosofijos tas pats, Heidegerį pažiūrėkim, tai sako, žmogus yra atsakinga būtis, atsakingumas susijęs, ne? O atsakingumas ką tai reiškia, prisimti rūpestį, rūpestį ne bet kokį rūpestį, bet koks rūpestis netinka. Jeigu aš ten rūpinsiu, kad būtų kiekvieną dieną mano kambarį nuvalytos dulkės, tas rūpestis nesuteikia prasmės. Bet štai, kas man suteikia prasmę? Ne? Tai mažos ir didelės prasmės. Tai čia labai svarbus klausimas, nes kai žmogus, sakysim, amžiaus bėgė, na tai kažką gero galiu padaryti, nuvažiuoti, ten kažką pagostu, ateina laikas, kai tu galbūt tik tai po savo kambarį gali trintis, bet gali visą laiką kalbėti, pavyzdžiui, rožinį. Ne? Arba šiaip lygos įveiktas, ar, žinau, sukaustytas kokios, tai kad, ir karantinas, kaip ir panašiai, tūkstančiai situacijų. Ir tu gali kalbėti rožinį ir žinai, kad esu santykė su Dievu ir mano tas rožinis turi maldos galę. Štai aš ne tai, kad tik tai būnu, bet aš būnu kartu su viešpačiu ir būnu maldoje, meldžios už pasaulio, už kitų išganimą, už savo sielos išganimą. Ir tame atsiranda įprasminimas, tai yra, kad ne tai, kad aš čia stumiu laiką, neaišku kam, bet esu kelyje ir vykdau Dievo valią. Tai, va. Tai maždaug taip, aišku, čia apie prasmę dar daug galima dalykų padaryti, žiūriu dabar į laiką, nedaug laiko liko, ne? Dvi minutėlės liko, tai dabar dar noriu paskaityti tai, iškio vieną numerėlį ir ką, tada tam kartui bus tiek. 2233 numeris sako, už savo vaikų auklėjimą pirmiausia atsakingi tėvai, tą atsakomybę iš pradžioje paliūdėje sukurdami šeimos žydinį, kuriame paprastai viešpatavino širdumas, atlaidumas, abipusė pagarba, ištikimybė ir nesavanaudiškas paslaugumas. Šeimos žydinys yra tinkamiausia vieta dorybėms ugdyti. Čia išmokstama pasiaukojimo, sveiko mąstymo, savitvardos, tikrosios laisvės sąlygų. Tėvai privalo išmokyti vaikus teikti pirmenybę vidiniams ir dvasiniams, o ne medžiaginiams ir instinktų valdomiams dalykams. Taip, Jono Paulius enciklika Centesimus Annus. Didi pareigų, tėvų pareiga rodyti gerą pavyzdį vaikams, mokėdami pripažinti savasias klaidas vaikų akise, jie sugebės geriau vadovauti vaikams ir taisyti jų elgesį. Taigi, ir apaštalo Paulius citata dar prieš tai siracido. Kas myli savo vaiką, plaksti dažnai, kas elgiasi griežtai su savo sūnumi, iš jo turės naudos, čia siracido 30 skyrius. Ir jūs, tėvai, nerizinkite savo vaikų, bet auklikite juos drausmidami ir mokydami viešpaties vardu. Tai štai, pareigos tėvų labai rimtos, Dieve palaimink mūsų visos Lietuvos ir viso pasaulio šeimas, kad užaugtų kuo daugiau žmonių žinančių savo kelią ir mokančių save vesti pas Dievą. Tai tam kartu tiek, prie mikrofono kunigas Arnas, prie pulto Andrius ir būkime visi palaiminti.